Եթեր ու մազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն է, այսօր հոկտեմբերի 7-ն է, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս ծրագրում հետևյալն ենք առաջարկում։ Բարգավաճ Հայաստանն այլևս իշխանափոխության կողմնակից է, անկախ այն բանից դա կլինի արտահերթ թե հերթական ընտրությունների միջոցով։ Կառավարությունը որոշ դիտումների է գնում առևտրականներին ալեկոծած շրջանառության հարկի մասին օրենքի կիրառման հարցում։ Սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը նախագահին կներկայացվի որոշակի փոփոխություններով։ Մինսկի այցելել Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Արարատի մարզի Դաշտավան համայնքի բնակիչները բողոքում են արտեզյան աղբյուրը փակելու կապակցությամբ։ Կանդրադառնանք այլ թեմաների ևս, բայց մինչ այդ լուրեր լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրախորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Նիլս Մուիժինեքսի հետ հանդիպման ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը մեծապես կարևորում է Եվրախորհրդի հետ համագործակցությունն ու վերջինիս աջակցությունը երկրում իրականացվող շարունակական բարեփոխումների նախագահի մամուլի ծառայության փոխանցմամբ։ Հանձնակատարը նշել է, որ Հայաստան այցելելիս որոշել են կենտրոնանալ դատական համակարգի բարեփոխումների, կանանց և տղամարդկանց հավասարության ու ընտանեկան բռնությունների խնդիրների վրա։ Հանձնակատարն ընդգծել է, թե ուրախ է տեղեկանալ, որ այդ բնագավառներում առաջընթաց է արձանագրվել։ Այսօր նախատեսված է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի աշխատանքային այցը Փարիզ, ուր ծրագրված է հանդիպում Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության կողմերի քննարկման թեմաները Ղարաբաղյան խնդիրն ու Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների Փարիզում սպասվող առաջիկա հանդիպումն է։ Երկօրյա աշխատանքային այցով Վրաստանի մայրաքաղաքում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Գալուսահակյանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի իշխանության ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ վաղը Հայաստանի ազգային ժողովի և Վրաստանի խորհրդարանի միջև կկայանա համագործակցության միջխորհրդարանական խմբերի համատեղ նիստը։ Ռուսական կողմի հրավերով գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը երրորդի այցով մեկնել է Մոսկվա։ Այս ընթացքում նախարար Կարապետյանը կմասնակցի միջազգային ներդրումային ագրոֆորումի, ինչպես նաև նախատեսված է առանձին հանդիպում ռուս գործընկերոջ հետ, փոխանցում է գյուղնախարարի մամուլի ծառայությունը։ Վրաստանի արտգործնախարարությունն աշխատանքներ է տանում որպեսի արտերկրում երկրի անվանման համար օգտագործվի անգլերեն տարբերակը Ջորջիա։ Այս մասին ըստ վրացական լրատվամիջոցների հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով նորանշանակ բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Եվրախորհրդարանում իր թեկնածության հաստատման լսումների ժամանակ հայտարարել է, որ Եվրամիությունն ավելի մեծ ուշադրություն պետք է հատկացնի իր արևելյան հարևաններին, Եվրամիությունը պետք է հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերի Ռուսաստանի նկատմամբ, հայտարարել է Մոգերինին, հավելելով, որ հավասարակշռությունը կախված է նաև ռուսական արջից։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով տեղակալ Վիկտորիա Նուլանդի հետ հանդիպմանն ասել է, որ Դոնբասում խաղաղություն չի կարող լինել, քանի դեռ Ռուսաստանի հետ սահմանին ուկրաինական սահմանապահների վերահսկողությունը վերականգնված չէ։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վավերացրել է հավաքների մասին օրենքում փոփոխությունը, համաձայն որի արգելվում է հանրահավաքներ անցկացնել գիշերային ժամերին, բացառությունները գործելու են միայն պատմական իրադարձությունները նշելու և մշակութային միջոցառումների դեպքում։ Գրոզնի քաղաքում այսօր կազմակերպել է բազմահազարանոց երթ, նվիրված Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրվան, հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախորդին Վանաձորում ոչիշխանական երյակի հանրահավաքում հայ ազգային կոնգրեսի ուժառանգության ամբողջական իշխանափոխության կոչերին միացավ նաև Բարգավաճ Հայաստանը։ Ոչիշխանական այս ուժը, հիշեցնենք, մինչ այժմ նման արմատական պահանջով երբևէ հանդես չէր եկել։ Հարթակում կանգնած երեք ուժերը տարբեր հարցերում կարող են տարակարծություններ ունենալ, բայց մեկ հարցում մենք միասնական ենք. այս իշխանությունը երկիրը տարել է կործանման, այս իշխանությունը երկիրը հասցրել է փակուղի, և այս իշխանությունը պիտի հեռանա։ Սա է այն մեկ միասնական քաղաքական օրակարգը, որը միավորել է երեք քաղաքական ուժերին, նախորդին կայացած հանրահավաքին հայտարել էր ԲՀԿ ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանը։ Իսկ ինչպես և ինչ մեխանիզմներով է այլևս Ռուբիկոնը հատած այս ուժը պատկերացնում իշխանափոխությունը, այս հարցերի շուրջ Ռուզաննա Ստեփանյանն այսօր խորհրդարանում երյակի հերթական նիստից անմիջապես հետո զրուցել է նիստի մասնակիցների հետ, լսենք։
Իշխանապողություն արտահերթ հերթական լինելու է։ Այս մասին այսօր Երևանի նիստից հետո հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչպես է ԲՀԿ-ն պատկերացնում իշխանապողության իրականացումը։ Հիշեցնենք, երեք Վանաձորում տեղի ունեցած Երևանի հանրահավաքում ԲՀԿ-ի պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանն առաջին անգամ միացավ ժառանգության և ՀԱԿ-ի իշխանապողության պահանջին, հայտարարելով, որ այս իշխանությունը պետք է հեռանա։
Ինչպես եք պատկերացնում իշխանապողությունը։
Իշխանապողություն է այն, որ մենք դեմ ենք սահմանադրության փոփոխությանը, որը որ թույլ չի տալիս իշխանություններին վերարտադրվելու։ Հայաստանում իշխանությունը փոխվելու է, դա մենք միշտ ասել ենք։ Այդպիսին է մեր սահմանադրությունը։ Մենք գործ ունենք գնացող նախագահի հետ, մենք գործ ունենք նախագահի հետ գնացող քաղաքական իշխանության հետ։ Դա, եթե ոչինչ էլ չպատահի, ժամկետը լրանում է եւ գնում է իշխանությունը, դա փոխվելու է։ Դա նշանակում է, եթե մենք սահմանադրական փոփոխությունները թույլ չենք տալիս, ապա իշխանապողությունը երկրում լինում է այսպես թե այնպես։
Այսինքն իշխանապողությունը առայժմ
սահմանադրական։ Այսինքն իշխանապողությունը արտահերթ կամ ոչ արտահերթ, հերթական, երկրում անպայման լինելու է։
Հիմա ձեր գլխավոր խնդիրը կանխելն է սահմանադրական բարեփոխումների, որ խոսեցիք, որ իշխանապողությունն ենք դա նպաստում
է։ Մեր գլխավոր խնդիրը հիմա ոչ միայն սահմանադրության փոփոխությունը կանխելն է, այլ նաև հասկանալ վերջնականապես, արդյոք 12 կետերի շուրջ հիմնավոր խաչ է քաշված, թե սպասելի է առաջիկայում։ Չի բացառվում, որ ինչ որ մի բան առաջարկի կառավարությունը, որը որ չգիտեմ, կանխատեսելի, ասենք, ապագայում ինչ որ որոշակի փոփոխություններ կտա։
Պանասանի հակասություն չկա, դուք հաղթակից իշխանապողություն եք պահանջում, ցնում եք, որ տանում է այս իշխանությունը կորցանում, բայց նաև որոշակի դիսեր եք կապում, որ այս իշխանությունը պետք է 12 կետերն իրականացնի։
Ես չեմ տեսնում հակասություն, ճիշտ ասած։ Հեռանալու ձև կա, կարելի է հեռանալ ավելելով ամեն ինչ, կարելի է հեռանալ համագործակցված։
Այսինքն հեռանալը չի վիճարկում։
Չի վիճարկում, այո, բնականաբար։
Նշենք, որ այսօր տեղի ունեցած Երևանի նիստում քննարկվել է վաղը Գյումրիում կայանալիք հանրահավաքին, ինչպես նաև հոկտեմբերի 10-ին Ազատության հրապարակում նախատեսված համապետական հանրահավաքին առնչվող հարցեր։ Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին մասնակցելու են նաև երեք քաղաքական ուժերի ղեկավարները՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Գագիկ Ծառուկյանն ու Ռաֆ Հովանիսյանը, ԲՀԿ-ի պատգամավոր Ստեփան Մարկարյանն ասաց, թե այդ հարցը դեռևս որոշված չէ։ Չի բացառվում, որ նրանք մասնակցեն կամ հոկտեմբերի 10-ին նախատեսված, կամ դրան հաջորդող հանրահավաքներին։ Ամեն դեպքում հանրահավաքները հոկտեմբերի 10-ով չեն ավարտվելու։
Լիդերները Ազատության հրապարակում անպայման լինելու են։ Մենք հիմա քննարկում ենք որ պահին, որտեվ որևէ մեկը չի հայտարարել, որ լինելու է մեկ հանրահավաք։ Սա տակտիկական հարց է, մենք դերբեշնական չենք, որ որոշում չենք կայացրել, որ պահին են միանալու լիդերները։
Պատասխանելով լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքից հետո ժողովրդին տուն են ուղարկելու, թե պահելու են Ազատության հրապարակում, Ստեփան Մարկարյանն ասաց, որ այդ մասին կտեղեկացնեն հանրահավաքի օրը, երբ կներկայացնեն իրենց ծրագիրը, այն թե ինչպես են պատկերացնում շարժման գործընթացը և որ պահին ինչ են անելու։ Լրագրողները նաև հետաքրքրվեցին, թե արդյոք Երևանի ուժերը, ՀԱԿ-ը, ԲՀԿ-ն և ժառանգությունը քննարկել են, թե ինչպես են արձագանքելու հանրահավաքների ժամանակ իշխանությունների հնարավոր բռնություններին։
Ասեմ հետևյալը, գրեթե բոլոր սցենարների համար մենք պատրաստում ենք մեր պահվածքը։ Կհայտարարենք ամեն մեկը իր տեղում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ինչպես արդեն նշեցինք, կառավարությունը որոշ դիճումների է գնում վերջին օրերին առևտրականներին ալեկոծած շրջանառության հարկի մասին օրենքի կիրառման հարցում։ Կառավարության պաշտոնական կայքերում մասնավորապես կարծում ենք, ՊՄԶ շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացիչների հետ քննարկումների արդյունքում շրջանառության հարկ վճարողների շրջանում պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջի ներդրումը ի հայտ են եկել մի շարք տեխնիկական խնդիրներ։ Տնտեսվարողների մտահոգությունները կառավարության կողմից ուսումնասիրվել են և օրենքում առկա ապրանքային մնացորդի գույքագրման կարգավորումները ժամանակային առումով համարվել են խնդրահարույց մեջբերման ավարտ։ Ըստ այդմ, կառավարությունը 20-օրյա ժամկետում կընդունի և կուսումնասիրի առաջարկություններ գույքագրման ձևանմուշը հնարավորինս պարզեցնելու տնտեսվորողների շրջանում գույքագրման գործընթացի պատշաճ կազմակերպման ուղղված անհրաժեշտ ուսուցողական դասընթացների անցկացման և այլ անհրաժեշտ վարչարական քայլերի վերաբերյալ։ Բավարարված են արդյոք առևտրականներն այս դիճումներով։ Նաիրա Բուլղադարյանն է ներկայացնում։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ երեկ երեկոյան տեղի ունեցած բանակցություններից և ձեռք բերված պայմանավորվածություններից ձեռներեցները ընդհանուր առմամբ գոհ են։ Դրանց համաձայն կառավարությունը համաձայնել է մինչև փետրվարի 1-ը հետաձգել շատերին հուզող գույքագրման ու փաստաթղթավորման պահանջը։ Մինչ այդ փաստորեն ձեռներեցները ստիպված չեն լինի իրենց հիմնական գործը թողած գույքագրել ապրանքներն ու ներկայացնել դրանց վերաբերյալ փաստաթղթեր։ Վիճահարույց օրենքի մյուս դրույթը կշարունակի գործել։ Նախկին 3.5% շրջանառության հարկի փոխարեն ձեռներեցները կվճարեն 1%։ Վարչապետի հետ նախորդին բանակցել են 4 ձեռներեցներ։ Սամվել Գրիգորյանը նրանցից մեկն է։
Նա հայտարարեց, որ նախապես այնիշ դուք հիմա ասում եք, այդ ամենը մենք գիտենք, մենք ուզում ենք ուղենք։ Մենք ցույց տվեցինք, որ մեզնով ուղելը դժվար կլինի, նույնիսկ անհնար կլինի։
Հանդիպմանը ըստ մասնակիցների վարչապետը նաև ասել է, թե վերջնական նպատակն է խոշոր գործարարներին ստվերից դուրս բերել ու հավաստիացրել, թե հարկային մարմինների ուշադրության կենտրոնում առաջին հերթին հենց նրանք են լինելու։
Ես այսպես հասկացա, որ այսօր կառավարության հիմնական առաջին խնդիրը, առաջնային խնդիրը, որ կարողանան հարկային դաշտում տարբերել մեծերին փոքրերից։ Հիմա մեծերը փոքրերի անվտանգ աշխատում են, չեն կարողանում տարբերել թացը չորից։ Դրա համար առաջնահերթ ուզում են տարբերել մեծերին փոքրերին, իրենց ասելով, դա կօգնի իրենց, որ փոքրերին ընդհանրապես ազատեն բոլոր բյուրոկրատական քաշքշուկներից։
Վարչապետի այդ հանդիպած ձեռներեցները հույս ունեն, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում կառավարությունը կկարողանա գույքագրման այնպիսի մեխանիզմներ մշակել, որոնք չեն վնասի իրենց, սակայն թե հստակ ինչպիսի մեխանիզմների մասին է խոսքը, վարչապետի այդ բանակցած փոքր ձեռներեցների միության նախագահ Ստեփան Ասլանյանը դեռևս չի պատկերացնում։
Գույքագրումը պրոբլեմա, սա համար անհրաժեշտ է մտածել։ Մենք էլ լուրջ ձևով ուսումնասիրում ենք դաշտը, որտեղ իսկապես խնդիր կա։ Կան մանր խանութներ, որտեղ ականները շատ։ Մի հաշվապահ պահեն, մատիտի մի քանաչեն հաշվետարներ պահեն, որ կարողան այս վիճակից դուրս գան։ Սա ծախսատար process է։
Ստեղծված իրավիճակից դժգոհ ռադիոտեխնիկայի մասեր վաճառող Գագիկ Թարոյանը եւս համոզված է, որ եթե անգամ խոշորները փաստաթղթեր տրամադրեն մանրերին, միևնույն է հարցը չի լուծվի։ Հարկավոր է հստակեցնել գույքագրման մեխանիզմները։ Հակառակ դեպքում ինքը ի վերջո ստիպված կլինի փակել ընտանեկան բիզնեսը եւս 10 լրացուցիչ աշխատող ի վիճակի չէ պահել։
Խնդրում եմ, թող մեկը գա գույքագրես խանութը։
Դեր մեկ այս տեսակ, սրանք սովետական, ասենք, ապրանքներ են։ Էսի ափսոս է, թափենք, մարդ կա, ինչ որ մեկին դա պետք է, 50 տեղից ապրանք ենք առնում։ Ասենք 3 հատ սրանից ենք վերցնում, 2 հատ սրանից ենք վերցնում, 5 հատ, էդի վի մեկ որտեղից հավաքենք։ Հասկանում եք, դա է ռոբլեմը։
Ձեռներեցներն ասում են, եթե փետրվարի 1-ից հետո կառավարությունը չկատարի խոստումն ու բարենպաստ պայմաններ չստեղծի, իրենք կրկին փողոց դուրս կգան ու էլ ավելի կխստացնեն բողոքի ալիքը։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մոտենում է համանդրական բարեփոխումների փաթեթը նախագահի հավանությանը ներկայացնելու ժամկետը։ Ինչպես հայտնի է, դա տեղի կունենա հոկտեմբերի 15-ին։ Մինչ այդ փաթեթը քննարկումների երկար ճանապարհ է անցել նախ Հայաստանի մարզերով, ապա Վենետիկի մասնագիտական հանձնաժողովում։ Նախորդին լրագրողները հնարություն են ունեցել համանդրական բարեփոխումներին առնչվող մի քանի հարց ուղղել համանդրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանին։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հանրապետության նախագահին հոկտեմբերի 15-ին ներկայացվելիք սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգը կընդարկվի միայն մասնակի փոփոխությունների։ Լրագրողների հետ կայացած ճեպազրույցում այս մասին հայտնեց սահմանադրական դատարանի նախագահ և հանրապետության նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի ղեկավար Գագիկ Հարությունյանը։
Ներկայացվելու է դրա մասնակի փոփոխություններով անդեր տարբերակը, որը պետք է հաշվի առնի, որքանով հանձնաժողովների հանձնաժողովի անդամները համամիտ կլինեն, հաշվի առնի նաև Վենետիկի հանձնաժողովի դիտողությունը։
Ըստ Հարությունյանի, փոփոխությունները հստակ կդառնան հոկտեմբերի 10-ից հետո, երբ կկայանա Վենետիկի հանձնաժողովի նիստը, որը և կներկայացնի իր վերաբերմունքը։ Մարտին հրապարակված համանդրական փոփոխությունների հայեցակարգի համաձայն փաստորեն առաջարկվում է ներկայիս կիսանախագահականից անցում կատարել խորհրդարանական հանրապետության։ Նախորդ ամիսներին հանրային քննարկումներին զուգահեռ պարզ դարձավ, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը դեմ են իշխանությունների նախաձեռնած համանդրական փոփոխություններին, հավանական համարելով, որ պաշտոնավարման երկրորդ ժամկետից հետո արդեն խորհրդարանական Հայաստանում նախագահ Սերժ Սարգսյանը կշարունակի իր ձեռքում պահել իշխանության ղեկը, դառնալով խորհրդարանի նախագահ կամ ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող ՀՀԿ ղեկավար։ Հանրապետականները հերքում են սա, հայտարարելով, որ համանդրական բարեփոխումների նպատակը Հայաստանի համար ավելի ժողովրդավարական, խորհրդարանական կառավարում ապահովելն է։ Իր հերթին նախագահ Սարգսյանը հայտարարել է, որ պաշտոնավարման ավարտից հետո այլևս երբեք չի հավակնի նախագահի ու վարչապետի պաշտոնին։ Ազատության դիտարկմանը, թե քննարկումներից հետո եւ չնայած ընդդիմադիր քաղաքական ուժերի առարկությանը, հոկտեմբերի 15-ին Հանրապետության նախագահին Փաստորեն ներկայացվելու է սահմանադրական փոփոխությունների միայն մեկ տարբերակ, Գագիկ Հարությունյանը արձագանքեց.
Այլ ընտրանքը գործող համակարգն է, այլ ընտրանքը հնարավոր է նաև քննարկումները բերեն քաղաքական արդյունքի վրա եզրակացության, որ ոչ թե այս տարբերակն ենք ընտրում, այլ խորհրդարանականի այս տարբերակները, կամ անցում ենք կատարում ընդհանրապես նախագահական կառավարման համակարգի, եւ այդ դեպքում պետք է նոր հայեցակարգ մշակվի։ Դուք չպետք է հարցին մոտենանք այնպես, թե հանձնաժողովը առաջարկում է մի տարբերակ եւ ասում է, այս է, ընտրում եք, ընտրում չեք, ընտրում դուք գիտեք։ Մենք ասում ենք, այսօր կան սահմանադրական լուծումներում իրավական արդյունքի վրա այսպիսի բացեր, որոնք պետք է անհրաժեշտ է հաղթահարել։
Եվ 15-ին
հաղթահարման ճանապարհները մենք տեսնում ենք սրանցով։ Այս դեպքում այս չափով կհաղթարվի, այս դեպքում այս չափով կհաղթարվի։ Խնդրեմ քննարկեք, ես դեմ կլինեմ, եթե փորձ արվի ընդհանրապես առանց քաղաքական քննարկումների, առանց տարբեր կարծիքները ճիշտ համադրելու, ասենք թե սա է եւ գնացեք սրանով նախագիծ
մշակեք։ Սահմանադրական դատարանի ղեկավարը չբացառեց, որ Հանրապետության նախագահը ի վերջո կարող է չընդունել խորհրդարանական Հանրապետության անցնելու տարբերակը։
Եթե որևէ տարբերակ ընտրվի եւ ավանդություն տրվի, ես չեմ բացառում նույնիսկ, որ Հանրապետության նախագահը ասի, ձեր այս հարցադրումները ես չեմ ընդունում եւ պետք է հայեցակարգի նոր տարբերակ մշակել եւ ձևավորի բոլորովին այլ հանձնաժողով։ Այսինքն ամեն ինչ հնարավոր է, բայց եթե նույնիսկ այս տարբերակը ընտրվի, իմ անձնական կարծիքն եմ ես ասում ոչ հանձնաժողովի, ես կառաջարկեի, որպեսզի հանձնաժողովի կազմը ընդլայնվի, նաև ներգրավեն շագագիր կազմակերպությունների կողմից, ովքեր քաղաքական քննարկումներին կմասնակցեն, մասնագետներ մարդիկ։ Ես խորապես համոզված եմ, բոլոր
աշխատողները
նաև կուսակցությունների, բայց մասնագետներ, որպեսզի լինի մասնագիտական քննարկում։
Գագիկ Հարությունյանը ընդգծեց, ընտրությունը որ տարբերակի վրա էլ կանգնի, դա առաջին հերթին քաղաքական որոշում է լինելու։
Այնտեղ ներկայացումը, որպես այլ ընտրանք, ինչպես որ կար, շեշտվում է, որ դա առաջին հերթին քաղաքական ընտրություն է։ Մասնագիտական հանձնաժողով ինքը իր վրա չի վերցնում ասելու սա արեք կամ նարեք, պարզապես ասում է հետևյալը, եթե քաղաքական ընտրությունը կանկառնի այս կամ այն տարբերակի վրա, ապա այս պարագայում լուծումները, հնարավոր բարեփոխումները կարող են ընթանալ այս ուղղությամբ։
Իդեպ, ինչ վերաբերում է սահմանադրական փոփոխությունների շուրջ քաղաքական ուժերի միջև խորհրդակցություններին, հանրապետականների հետ համաձայնվել են քննարկումներ սկսել դաշնակցականները և ՀՅԴ-ի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը այսօր Ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք սպասում են հոկտեմբերի 15-ին, երբ նախագահին կներկայացվի վերջնական տարբերակը, որից հետո էլ քննարկումները կսկսվեն։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեղափոխվենք Մինսկ, որտեղ պաշտոնական այցով գտնվում է Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Վերջինիս հանդիպումների ընթացքում, իշարս այլ հարցերի, քննարկվել են էներգետիկայի և արդյունաբերության ոլորտներում Ադրբեջանի և Բելարուսի առավել սերտ համագործակցության հեռանկարները։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է անդրադառնում այս հիմնադրամասներին։
Աստված տա բոլորի հետ այնպիսի հարաբերություններ ունենանք, ինչպիսիք ձևավորվել են Ադրբեջանի հետ, երեկ հայտ արեց Ալեքսանդր Լուկաշենկոն պաշտոնական այցով Մինսկ ժամանած Էլմար Մամեդյարովի հետ բանակցությունների մեկնարկին։ Հատկանշական է, որ ըստ Բելարուսի նախագահի, Բաքվի և Մինսկի երկկողմ սերտ հարաբերությունների հիմքն իր անձնական ջերմ կապերն են Իլհամ Ալիևի հետ։ Մենք հիանալի հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Ես նրան եմ վստահում նայել ինձ, այդ անձնական լավ հարաբերությունները տեղափոխվել են միջպետական մակարդակ, հայտարարեց Բելարուսի նախագահը։ Այսքանով, սակայն, Լուկաշենկոյի Ադրբեջանին ուղված հաճախոսությունները չսահմանափակվեցին։ Բելարուսի նախագահի խոսքով, պաշտոնական Բաքուն դժվարին պահերին մշտապես օգնության է հասել Բելարուսին։ Ըստ ամենայնի, Լուկաշենկոն նկատի ունի 2010 թվականի ամռան իրադարձությունները, երբ Մինսկի և Մոսկվայի միջև ծագած հերթական լարվածության ֆոնին Իլհամ Ալիևի հատուկ հրահանգով Ադրբեջանի կառավարությունը հաշված ժամերի ընթացքում Բելարուսին $200 միլիոն վարկ տրամադրեց։
Никогда нас в беде не бросали.
Դուք երբեք մեզ դժբախտության պահին չեք լքել, դժվարին պահերին միշտ մեզ օժանդակել ու աջակցել եք։ Մենք դա հիշում ենք, այնպես որ եթե ինչ-որ մեկի մոտ հարցեր են ցակում, թե ինչու է մեր բարեկամությունն ու համագործակցությունն Ադրբեջանի հետ այս աստիճան սերտ, միայն մի բան կարող եմ ասել, այլ կերպ չերել կարող լինել առկա հնարավորությունների կամ նույնիսկ դրանց բացակայության պայմաններում մենք էլ ենք աջակցում Ադրբեջանին եւ հետագայում շարունակելու ենք նույն կերպ վարվել։ Մենք երբեք մեր արչեւ նպատակ չենք դրել համագործակցել կամ բարեկամություն հաստատել ընդդեմ որևէ մեկի, հայտարարում է Լուկաշենկոն։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների որոշ տեղեկությունների համաձայն, ի դեպ, Էլմար Մամեդյարովի Բելարուս կատարած այցի օրակարգում է նաև Հայաստանի առաջիկա անդամակցությունը Մաքսային միությանը բանակցությունների լրագրողների համար բաց հատվածներում, ինչպես նաև մամուլի ասուլիսների ժամանակ, սակայն թե Բելարուսի և թե Ադրբեջանի ներկայացուցիչներն այս թեման շրջանցեցին, գերադասելով կենտրոնանալ երկկողմ տնտեսական կապերի ամրապնդման թեմայի վրա։ Իր Բելարուս պաշտոնակից Վլադիմիր Մակեյի հետ բանակցությունների ավարտին Էլմար Մամեդյարովը նույնիսկ չբացառեց բելարուսական ընկերությունների մասնակցությունը Ռուսաստանը շրջանցող էներգետիկ նախագծերի իրագործմանը։ Վերջերս Ադրբեջանում ստորագրվեց հարավային գազային միջանցքի շինարարության մասին պայմանագիրը, դա գազատարերի շինարարության ահռելի մի ծրագիր է, որի շրջանակներում առաջիկա 5 տարիներին 50 միլիարդի ներդրում է իրականացվելու։ Դա հրաշալի հնարավորություն է, որպեսզի մեր բարեկամ պետություններն իրենց երկրների ընկերությունների միջոցով գան և աշխատեն այդ հատվածում, հայտարարեց Մամեդյարովը։ Բելարուսի արտգործնախարար Վլադիմիր Մակեյի խոսքով էլ պաշտոնական Մինսկը ցանկանում է կարճ ժամանակահատվածում կրկնապատկել Ադրբեջանի հետ ապրանքաշրջանառության ծավալները։ Ապրանքաշրջանառության ծավալն այժմ հասել է գրեթե 300 միլիոն դոլար, բայց երկկողմ տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ներուժը դրանով չի սպառվել։ Մեր առջև նպատակ է դրվել կրկնապատկել այդ ցուցանիշը, հնարավորության դեպքում անգամ դա էլ գերազանցելով, հայտարարեց Բելարուսի արտգործնախարարը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի համոզմամբ, սակայն, Ադրբեջանի հետ երկկողմ ապրանքաշրջանառության կրկնապատկումն անգամ բավականաչափ հավակնոտ ծրագիր չէ։ $300 կամ նույնիսկ $500 միլիոն ապրանքաշրջանառության մասին խոսելը պարզապես ամոթ է։ Մենք պետք է Ադրբեջանը դարձնենք մեր այն հենակետը, որտեղ բազմաթիվ ժամանակակից ապրանքների արտադրություն կկազմակերպվի։ Դա կլինի արդեն համատեղ բելարուսա-ադրբեջանական արտադրանք, հետագայում էլ հենց Ադրբեջանի տարածքից այդ արտադրանքը կվաճառվի ողջ տարածաշրջանում, հայտարարում էր Բելարուսի նախագահը։
Այժմ ուկրաինական զարգացումներին անդրադառնանք։ Չնայած հրադադարի մասին պայմանավորվածությանը, այստեղ շարունակում են կրակոցներ հնչել։ Նախագահ Պորոշենկոն հանդիպում է ունեցել Միացյալ Նահանգների փոխպետքարտուղար Վիկտորիա Նուլանդի հետ, որի ընթացքում մասնավորապես նշել է, քանի դեռ չի վերահսկվում Ռուսաստանի հետ սահմանը, խաղաղության հաստատում հնարավոր չէ։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն երեկ Կիևում ընդունել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով քարտուղար Վիկտորիա Նուլանդին։ Մեր համոզմամբ, առանց սահմանը փակելու, առանց մեր սահմանների նկատմամբ Ուկրաինայի հսկողությունը վերականգնելու հնարավոր չէ հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Հսկվող սահմանն ինքնիշխան պետության առանցքային տարրն է, ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի ղեկավարը Ամերիկայի դիվանագիտության բարձրաստիճան ներկայացուցչին ասել է, որ հարևանների հետ խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ է ապահովել ուկրաինացի սահմանապահների վերադարձը և տեղակայումը սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Նա ասել է նաև, որ ռուս անջատականների հսկողության ներքո գտնվող արևելյան տարածքներին ձմռան շեմին մարդասիրական աղետ է սպառնալու, եթե ներկայիս վիճակը փոխվի և չվերականգնվի գազի և էլեկտրականության մատակարարումը։ Նուլանդն իր հերթին գովեստով է խոսել Պորոշենկոյի քաղաքական քայլերի մասին։
We hope you could feel a recognition of your personal courage in standing for peace, your success in stopping the war.
Խաղաղությունը պաշտպանելու եւ պատերազմին վերջ տալու ձեր անձնական խիզախությունը գնահատելի են, ասել է պետքարտուղարի տեղակալը։ Միջդեռ ՆԱՏՕ-ի նորանշանակ գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը ասել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքին խիստ մտահոգում են Ուկրաինայում պետական ուժերի եւ ռուսանջատականների կնքած հրադադարի բազմաթիվ խախտումները։
We are concerned about the situation in Ukraine. We see that there are several violations of the ceasefire.
Խոսելով Լեհաստանի մայրաքաղաք Վարշավայում, Ստոլտենբերգն ասել է, որ Ռուսաստանը պարտավոր է գործադրել ազդեցությունն անջատականների վրա եւ համոզել նրանց պահպանել հրադադարի ռեժիմը։ Ստոլտենբերգի փոխանցմամբ ՆԱՏՕ-ի թիվ 1 խնդիրն է ամրացնել դաշինքի անդամների անվտանգությունը եւ սատարել անկախ դեմոկրատական արևմտամետ Ուկրաինային։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 անվտանգության խորհրդի նիստում նշել է, որ Ուկրաինայում հրադադարը շատ անկայուն է, հատկապես Դոնեցկի օտակայանի շրջանում, այնտեղ երեկվա դրությամբ կողմերը հրետակոծել են միմյանց։ Դոնեցկը գրեթե ամբողջությամբ հայտնվել է անջատականների հսկողության տակ բացառությամբ օտակայանի, որի շուրջը մերթ-ընդմերթ կատաղի բախումներ են լինում։ Անցած օրում սպանվել է 5 եւ վիրավորվել է 28 ուկրաինացի զինծառայող։ Կիևի պաշտոնական տվյալներով ապրիլից սկսված մարտերում զոհվել է 956 ուկրաինացի զինծառայող։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին Եվրախորհրդարանում ասել է, որ անհրաժեշտ է հավասարակշռված քաղաքականություն վարել Ռուսաստանի նկատմամբ, համատեղելով վճռականությունն ու դիվանագիտությունը։
I would say that we need a mix of assertiveness and diplomacy. The balance would also depend on the reaction of the bear.
Բալանսը կախված կլինի ռուս արջի արձագանքից, ասել է Եվրամիության արտգործնախարարը։ Վերլուծաբանները նշում են, որ արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներում երկյուղով են ընդունել նրա նշանակումն այդ պաշտոնում, ենթադրելով, որ Իտալուհին չի ցանկանում կոշտքայլերով պատասխանել Մոսկվայի ագրեսիային։
Մինչ Ռուսաստանը Ուկրաինայի արևելքում եւ ոչ միայն արևելքում շարունակում է ուժեղացնել իր ազդեցությունը, հայաստանյան մի շարք վերլուծաբաններ նկատում են, որ Ռուսաստանը նույն գործելակերպն է որդեգրել նաեւ Հայաստանում, սակայն փոքրինչ այլ գործիքակազմով։ Այսօրվանից մինչև հոկտեմբերի 10-ը Հայաստանում ռուսական մշակույթի օրեր են։ Դրանց շրջանակում նախատեսված միջոցառումների շարքը, սակայն ոմանց գնահատմամբ, իրենց ենթատեքստում ամենևին էլ մշակութային չեն, այլ քաղաքական, ուղղված մասնավորապես Հայաստանի գաղութացմանը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկելու համար Կարելիայից Հայաստան հասած Իրինա Փշենիչնայան Սովետ Միության վերադարձ չի ուզում, բայց Պուտինի Եվրասիական տնտեսական միության տեսլականին կողմ է երկու ձեռքով։ Երևան ժամանելուց առաջ լսել է, Հայաստանը միանում է այդ միությանը։ Մեր իշխանության խոհեմությունը գոհացրել է տիկնոջը։ Տնտեսական ու քաղաքական կապերի հաստատումից հասարակ ժողովուրդը կարծում է միայն շահելու է։
Я перед отъездом услышала, что Армения тоже собирается вступить вот в единство, да, республик. То я была, например, этому очень рада.
Դժգոհ է Վրաստանի եւ Ուկրաինայի իշխանություններից իրենց որոշումներով ասում է տանջում են հասարակ ժողովրդին.
А то, что, например, происходит в Грузии или в Украине, это ужасно, потому что страдают простые люди.
Փշենիչնան հազարավոր կիլոմետրեր կտրել անցել է առաջիկա 4 օրերին Երևանում, Վանաձորում եւ Էջմիածնում ռուսական մշակույթ տարածելու համար։ Զրուցակիցս Կատյուշա Համույթի կազմում ԵՊՀ-ի ռուսական բանասիրականի տասնյակ ուսանողների այսօր ցանոթացրեց, ինչպես նշված է Երևանում Ռոսսոտրուդնիչիստվայի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ, ռուսական ժողովրդական երգի հզորությանը, մեծությանն ու դրամատիզմին, ռուսական ռոմանսների խորաթափանցությանը, ռուսական հյուսիսի երաժշտության առանձնահատկություններին։ Երկերաշտությունից բացի կազմակերպիչները չեն մոռացել նաև ռուսաց լեզվի տարածման մասին։ Վանաձորում, Էջմիածնում եւ Երևանում Պետրոզավոսկի համալսանի դասախոսները հենց այդ գործով կզբաղվեն։ Մեր մասնագետներին ռուսաց լեզվի եւ գրականության ներկապնակին կծանոթացնեն։ Պետրոզավոցկ պատասխանայցով կմեկնեն նաև մեր հայրենակիցները, բայց ելի ռուսերենի մասին խոսելու, ներկայացնելու, թե ինչ դեր ունի ռուսերենը հայաստանյան կրթական տարածքում։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանն անհանգստացած է, ասում է, սկսվել է Հայաստան-Ռուսաստանին բռնակցելու գործընթաց։
Գաղութային բոլոր երկրները միշտ գաղութատիրոջ լեզվով պիտի կամ զարգանա, կամ կենսագործունեություն է տարածվում, սա նույնպես վաղուց հայտնի հասարակագիտական օրենք է, եւ Մեծ Բրիտանիա գաղութները եւ Ֆրանսիա նույն հիմա գաղութային մակարդակ են գնում, եւ եթե նույնիսկ մեր միջին ստորոհակի չինովնիկները շատ հստակ չգիտեն ինչը, բայց ներքին վնասդող գիտեն առաջիկայում ինչ է սպասվում։
Լրագիր AM կայքի քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի խոսքով, լեզուն ռազմավարական այն առանցքն է, որով Ռուսաստանը փորձում է պահպանվել Հայաստանում։ Ռուս պրոպագանդիստների հիմա էլ դասախոս երկհանների այցերն ըստ Հակոբ Բադալյանի վկայում են, որ ռուսներն անհանգստացած են, մշակած ռազմավարությունը տապալվում է։
Թվում է, թե Ռուսաստան աստիճանաբար Հայաստանում որևէ խնդիր չպետք ունենար հասարակական գիտակցության իշխելու առումով։ Ոչ միայն խորհրդային տասնամյակներն են եղել դրանից առաջ, ոչ միայն օրնված ոտի պատմություններն են եղել, այլ նաև անկախության այս տարիների ընթացքում, հատկապես վերջին 10-15, հետևողականորեն ռուսիֆիկացիա է տեղի ունեցել Հայաստանում բոլոր առումներով։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ այլ իրականությունը Հայաստանում թեկուս փոքր, թեկուս բավական տարանջատված, բայց արդեն ձևավորվում են կորիզներ, որտեղ իշխանության գաղափարն է, որտեղ պետական շահի գաղափարն է, այդ բարեկամություն, դաշնակցություն եւ այլ կեղծ միֆական պատկերացումներ չկան, կան փաստերի պահանջներ, փաստարների պահանջներ, որոնք իհարկե չեն խոսում Ռուսաստանի օգտին։
Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Շարունակվում է Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանի դեմ Սյունիքի մարզպետ Սուրի Խաչատրյանի ներկայացրած հայցով դատաքննությունը։ Խաչատրյանը, հիշեցնենք, Երևանի Դավիթ Արշեն և Աչափնյակ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանից պահանջել է Հարությունյանից իր օգտին բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Խաչատրյանին դատական հայց ներկայացնելու հիմք են հանդիսացել Գորիսի նախկին քաղաքապետի իրանձին առնչվող հայտարությունները։ Ի դեպ, այսօր Սուրի Խաչատրյանին առնչվող մեկ այլ դատական նիստել է եղել։ Գորիսում կայացել է Արտակ Բուդաղյանի գործով հերթական նիստը։ Այս երկու իրադարձություններն իմի է բերել Անուշ Մարտիրոսյանը։
Աղմկահարից սպանությունից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետ նշանակելու հանգամանքը նկատելի ազդեցություն է ունենում նրա հետ առնչություն ունեցող դատական գործերի վրա։ Գորիսում անցյալ տարվա հունիսին Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած Ավետիք Բուդաղյանի սպանությունից հետո նրա գնդապետ եղբոր Արտակ Բուդաղյանի մեղադրանքով դատական նիստի ժամանակ Գորիսի դատարանում այսօր ևս կրքեր են շիկացել։ Սպառնալիքի մեջ մեղադրվող Արտակ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը նախորդ դատական նիստի ժամանակ հայտարարել էր, որ դատավորը չի կարող անկողմնակալ քննել մարզպետի տան մոտ սպանված Ավետիք Բուդաղյանի եղբորն առաջադրված մեղադրանքի գործը և լքել էր նիստերի դահլիճը։ Այսօր այս գործի դատաքննության ժամանակ Սուրիկ Խաչատրյանի ընտանիքի փաստաբան, փաստաբանների պալատի նախկին նախագահ Ռուբեն Սահակյանը դիմել է դատավոր Նապոլեոն Օհանյանին և դժգոհել Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանի դահլիճը լքելու գործողությունից։
Մատարի արանքով եք անցկացնում և դիպավություններ չեք անում անգամ, մինչդեռ ձեզ բացարձակ են հայտնում, որ դուք կարող եք ինչ-որ ձևով ենթարկվել և դրություն ցուցաբերել, ոչ ճիշտ դատական ակտ կայացնել, հաշվի առնելով, որ Սուրիկ Խաչատրյանը նշանակվել է մարզպետ։
Ապա Ռուբեն Սահակյանը, տեսնելով, որ Բուդաղյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը դատարանի դահլիճում է, դիմել է դատավորին։
Ես գիտեմ, նա այսօր մասնակցում է, թե դրսում է, կարող է դահլիճում նստած, բայց չի մասնակցում։
Այն բանից հետո, երբ Սուրիկ Խաչատրյանի փաստաբանը դատարանին դիմել է հարցով, թե հիմա Հայկ Ալումյանը մասնակցում է դատական նիստին, թե ոչ, դատավորն անմիջապես այդ նույն հարցը հասցեագրել է նիստին ներկա Հայկ Ալումյանին։
Կարո՞ղ է Ալումյանը մասնակցել դատական նիստին, որպես մասնակցելի շահերի
հարցը դատարան ես հումորով հայտարարում եմ հայտարարությանը, հույսով որ դուք հումորով դրանք վերաբերվեք, ես չեմ ուզի, որ այս դատավարությունը դառնա երկու կոլեգաների անձնավորված բանավեճ։ Դրա համար չեմ պատասխանում իմ հարավ կոլեգային, թեև շատ բան ունեմ ասելու ու այնպես կարող ասեի մեկ ուրիշ դեպքում, որ այլևս նման հայտարարությունների ցանկություն ոչ ոքի մոտ չառաջանա։ Ես դերի շարունակում եմ համարել, որ այս դատավարությունը բոլոր պարագաներում չի կարող ընթանալ օբյեկտիվ, քանի դեռ գործը քննվում է Սյունիքի մարզում աշխատող քննակիչ ամուսնացող դատավորի կողմից, իսկ Սյունիքի մարզպետը այսօր Սուրիկ Խաչատրյան։
Գորիսում դատական նիստը մինչև հոկտեմբերի 15-ը հետաձգվել է, քանի որ նիստին չի ներկայացել տեսաձայնագրությունները փորձաքննության ենթարկած փորձագետը։ Այսօր Սուրիկ Խաչատրյանին առնչվող մեկ այլ այս դեպքում քաղաքացիական գործով դատավարությունը շարունակվեց Երևանի Աչափնյակ և Դավթաշեն համայնքների ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում։ Սուրիկ Խաչատրյանն այս դատարանից պահանջել էր Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանից բռնագանձել 1.5 միլիոն դրամ։ Մարզպետի համար դատական հայց ներկայացնելու հիմք է հանդիսացել Գորիսի նախկին քաղաքապետի հայտարարությունները, մասնավորապես Խաչատրյանի 1992 թվականի գործունեության վերաբերյալ հրապարակված ծնվածը գրակել է իրենից հղի սիրուհու վրա եւ սպանել չծնված երեխային վերնագրով։ Հայցադիմումի մեջ պնդել է, թե Գորիսի նախկին քաղաքապետն իրեն զրպարտել է։ Սամվել Հարությունյանը պնդում է, որ Մարսպետի վերաբերյալ իր բոլոր հայտարարությունները հիմնավոր են եւ համապատասխանում են իրականությանը։ Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն այսօր բացարձակ հայտնեց դատավոր Անի Մխիթարյանին, պնդեց, որ նա թույլ է տվել ապօրինություններ ըստ նախկին քաղաքապետի բնորոշման դատավորը մեջբերում կանաչ ճանապարհ է բացել զազրելի հանցանքների համար նախկինում դատապարտված կալանավայրերում տարիների պատիժ կրած բազում հանցանքների համար ցավոք դեռևս չդատապարտված Սուրիկ Խաչատրյանի արչև մեջբերման ավարտ։ Սամվել Հարությունյանն ասում է, որ առավել ևս այս ամենից հետո Սուրիկ Խաչատրյանին կրկին մարզպետի պաշտոն վստահելը լուրջ ազդեցություն ունի գործի ընթացքի վրա։
Լիսկայական ռեժիմի գոյության պայմաններում ես ու որևէ տրամաբանություն ունեցող որևէ քաղաքացի չի կարող հույս ունենալ, որ Հայաստանում որևէ դատարան կարող է արդար վճիր ընդունել ռեժիմի հենասյուներից որևէ մեկի դեմ։ Հանրապետական կուսակցության դրոշին և զինանշանին պատկերված խրոխտ արծվի փոխարեն բացառապես պետք է որեն պատկերացնել թևերը լայնորեն բացած լիսկային։
Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն այսօր պնդեց
ստեղծ կազմավորել ազգային վստահության ժամանակավոր կառավարություն, որը պետք է մաքրի ասպարեզը լիսկայական ուրեմն այդ ոչրագործներից և պետք է նախապատրաստի վերջապես ու մոտ առաջկայում անցկացնի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ազատ ու անկախ ընտրություններ, մնացածը տեխնիկայի հարց։
Դատավոր Անի Մխիթարյանը Սուրիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման հետևանքով Գորիսի նախկին քաղաքապետի ներկայացրած այսօրվա բացարձակի միջնորդության վերաբերյալ իր որոշումը կհրապարակի հոկտեմբերի 10-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք իրավական թեման։ Հայաստանում շարունակվում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչի տեղի համար հայտարարված մրցույթը։ Արդարադատության նախարարությունը հաստատել էր 14 թեկնածուների, որոնցից պետք է ընտրվեն 3-ը։ Հաստատ 3 թեկնածուների միջից վերջնական ընտրությունն արդեն կատարվում է Եվրադատարանի կողմից։ Եվրոպական այս բարձրատյանում Հայաստանի նախկին ներկայացուցիչը, հիշեցնենք, Ալվինա Գյուլումյանն էր, ով որոշ փաստաբանների պնդմամբ իր պաշտոնավարման ընթացքում որոշակի ջանքեր է գործադրել Հայաստանին առնչվող գործերին իշխանություններին հաճո ընթացք տալու համար։ Իրինա Հովանեսյանն է շարունակում թեման։
Դիտորդական կազմակերպությունը հովանավորչության ռիսկեր է տեսնում Եվրադատարանի դատավորի պաշտոնում Հայաստանի կողմից առաջադրվող թեկնածուների ընտրության գործընթացում։ Իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ Երևանում անցկացվող մրցույթի առաջին փաստաթղթերի ընդունման փուլում արձանագրվել են իրենց բնորոշմամբ խայտառակ խախտումներ։ Արդարադատության նախարարությունն էլ պնդում է, որ մրցույթը թափանցիկ է և հրապարակային։ Ալվինա Գյուլումյանի լիազորությունների ավարտից հետո 13 հոգի են մրցում դատավորի պաշտոնի համար։ Նրանց թվում են Հայաստանի նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը, միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ազարյանը, փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, սահմանադրական դատարանի խորհրդական Եղիշե Կիրակոսյանը, մարդու իրավունքների պաշտպանության ասպարեզում մասնագիտական գործունեություն ծավալող Դավիթ Խաչատրյանը, մի քանի դատավորներ, դատախազության աշխատակիցներ ու գիտաշխատողներ։ Հարցազրույցի փուլը նակվի մինչև վաղը, որի արդյունքներով մրցութային հանձնաժողովը կընտրի 3 թեկնածուներին։ Եթե թեկնածությունները հաստատվեն նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից, ապա նրանց միջից Հայաստանը ներկայացնող դատավորին ընտրելը արդեն Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի լիազորությունն է։ Իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպությունը հայտարարում է, որ մրցող 13 թեկնածուներից 3-ի անունները գրանցամատյանում հայտնվել են փաստաթղթերի ընդունման վերջնաժամկետի ավարտի հետո։ Վերջնաժամկետը լրացել է սեպտեմբերի 24-ին ժամը 18-ին, բայց նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի, դատավորներ Նորա Կարապետյանի և Արայիկ Մելքումյանի փաստաթղթերը գրանցվել են 18:30-ից հետո։ Սա կազմակերպության մոտ կասկածներ է առաջացնում, ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց կազմակերպության ներկայացուցիչ Լուսինե Հակոբյանը։
Միջազգային պրակտիկան վերջնաժամկետից հետո փաստաթուղթ ընդունելը հովանավորչության նշան է։ Ռիսկն այն է, որ այդ թեկնածուները որոնք ըստ էության ուշացել են եւ հարցազրույցի փուլ անցած չպետք է լինի, անցել եւ մասնակցել են հարցազրույցին եւ շատ հավանական է, որ նրանք հայտնվեն այդ երեքի ցուցակում։
Նախկին օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը երեք մամուլին ասել էր, որ ինքը փաստաթղթերը փոստով ժամանակին ուղարկել է, էժանագին որակելով նման մեղադրանքները։ Նրա փոստային ծրարի ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ Հարությունյանն իր փաստաթղթերը փոստին է հանձնել նախորդ օրը սեպտեմբերի 23-ին ժամը 9-ին արտահայտության նախարարության մոտակայքում գտնվող փոստային բաժանմունքից։
Ես անհավանական եմ համարում, որ իր մակարդակի իրավաբանը գներ հասներ արտահայտության նախարարության մոտ եւ ծրարը ուղարկեր կողքի փոստային բաժանմունքից, քաջ գիտակցելով, որ մեր փոստի արագությունն այնպիսին է, որ համապատասխան կարգով սահմանված վերջնաժամկետից առաջ այդ ծրարը հնարավոր է որ չհասնի։
Դատավոր Արայիկ Մելքումյանը եւս պնդում էր, որ ինքը ժամանակին է ներկայացրել փաստաթղթերը։
Փաստաթղթերն հանձնել եմ սեպտեմբերի 23-ին ժամը կարամ ասեմ 12-ից 1-ի սահմաններում արտադրության նախարարություն, հանձնել եմ աշխատակազմի, նրանք ասել են կփոխանցեն համապատասխան բաժին, ընդ ամբողջ կարելի ուսումնասիրել։ Այդ պահին ինձ չեն տվել գրանցումատյան ստորագրում, ես ամբողջությամբ փաստաթղթերը 23-ին հանձնել եմ, այդ հայտարարությունը սին հայտարարություն է, չգիտեմ այդ ո՞ր բաժին։
Մրցութային հանձնաժողովը գլխավորում է սահմանադրական դատանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը, 9 հոգանոց հանձնաժողովի կազմում են նաև գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ դատանի նախագահը, արտահայտության նախարարը, օմբուդսմենը, փաստաբանների պալատի նախագահը, մարդու իրավունքների դատարան, բազմաթիվ բողոքներ ներկայացրած իրավաբան, կազմակերպության դիտորդ Մուշեղ Շուշանյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ դատավորի վիճահարույց 3 տեկնածուների շուրջ ստեղծված իրավիճակը արդեն իսկ կասկածի տակ է դնում մրցույթի անաչառությունը։
Հայտարարակ պահտում է, դա հիմք է տալիս ասելու, որ տվյալ 3 հավակնորդների նկատմամբ հովանավորչություն է իրականացվում։
Եվրադատանում Հայաստանը ներկայացնող դատավորն է նախ եւ առաջ ուսումնասիրում Հայաստանից ուղարկված բողոքները, եւ նրա կարծիքը ըստ Շուշանյանի շատ կարեւոր է դատարանի համար։ Հետևաբար Հայաստանի իշխանությունները շահագրգիռեն իրենց համար ցանկալի անձի տեսնել այդ պաշտոնում։ Հայաստանը առայժմ միայն 1 դատավոր է ունեցել, 2003 թվականից Ալվինա Գյուլումյանն էր այս պաշտոնում, եւ փաստաբանի փոխանցումով այս տարիների ընթացքում աղմկահարույց գանգատների քննությունը Եվրադատանում ակնհայտորեն ձգձգվել է։ Խոսքը հատկապես օտարված տարածքների բնակիչների գանգատների եւ քաղաքական գործերի մասին է։
Եվրոպական դատարան գործեր ներկայացնող փաստաբանների շրջանակում առհասարակ այդ կասկածը, ենթադրությունը կա, որ դա մասնավորապես կապված է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանից ընտրված դատավոր Ալվինա Գյուլումյանի գործնեությամբ, որը գործադրել է բոլոր հնարավոր եւ անհնարին քայլերը, որպեսզի Հայաստանի դեմ ներկայացված շատ գործերի ընթացքը պարզապես ձգձգվի։
Այսինքն համագործակցություն իշխանությունների հետ։
Այսինքն այո, նման կասկած կա, եւ ես համարում եմ, որ դա բավականին հիմնավոր կասկած է, որ տիկին Ալվինա Գյուլումյանը քաղաքական ռեժիմի շահերն է սպասարկել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, եւ ամեն ինչ արել է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության դեմ վճիռներ չկայացվեն, կամ գոնե երբ դա անխուսափելի է, նշված գործերի քննությունը ձգձգվի։
Վաղը հավանաբար հայտնի կդառնան ընտրված 3 տեխնացուների անունները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ խնդիրների մասին. Այսօր Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղի բնակիչները բողոքի գործողություն են իրականացրել, փակելով համայնքի Էջմիածնի հետ կապող ճանապարհը։ Խնդիրը, ինչպես հաճախ է պատահում նման դեպքերում, ջուրն է, կամ ավելի ճիշտ, դրա բացակայությունը։ Այսօր Դաշտավան էր մեկնել նաև մեր թղթակից Նարի Նեղալեչյանը։ Լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Արարատի մարզի Դաշտավան գյուղի բնակիչ Գայանե Մանուկյանն աշնանը չի կարող իր 7000 մետր հողամասում ցորեն ցանել, որովհետև բնապահպանության նախարարությունն այսօր առավոտյան Գայանեին եւ մյուս գյուղացիներին զրկել է ռոկման ջրից։ Գյուղացիների խոսքով տարիներ շարունակ գյուղի 150 ընտանիքի պատկանող 60 հեկտար հողատարածքները ռոկվել են այն խորքային հորից, որի շահագործումը բնապահպանության նախարարությունն այսօր համարել է ապօրինի ու առավոտյան հապամոնտաժել։
Մենք ստեղ 7000 մետր հող ունենք, որ
յոնջային ծորեն է, պիտի ջրենք։ Երբ որ ջուրը կտան, կջրենք, թողթակեն։
Այս ջրով, այս ջրով։
Այս ջրով են ջրում, ես արդեն 7-8 տարի է։
Էլի մերեխեն է ջրով ասսնվել։ Մենք ջրով ենք ապրում են, ջուղացի մարդ են։ Այդ մի հողն ա մնացել։ Այսօրվա լուսան որ կդրեցին, ուրեմն մենք պիտի քոչեն գնանք ըստից։
Բայց մենք մի ժամանակ այս յուղերը հազարավոր տոննա բանջարեղեն ուղարկում են Երևան քաղաք։ Հիմի ոչինչ չուարգեն, քա հիմի փուշ ուարգենք, թե տատաս։
Գյուղում աշխատանք չկա, գերակշիռ մասը զբաղվում է հողագործությամբ, գյուղացիները մտավախություն ունեն, որ առաջ ջրի կզրկվեն նաև միակ ապրոստից։ Պնդում են, որ տարիներ շարունակ վճարել են ոռոգման ջրի համար, այս տարվա գումարը նույնպես արդեն մուծել են, բայց ջուրն առավոտյան արդեն չկար։
Մենք 6 տարի այս ջրից օգտվել ենք, այդ 6 տարվա մեջ անօրինական չի եղել, ապորինի չի եղել, հիմա դառավ ապորինի։
Գյուղացիներն օրվա առաջին կեսին փակեցին գյուղի միջով անցնող մասի սեճմիածին։ Սա ըստ փոխնախարարի ապորինի գործունեություն է։ Ազատության հետ զրույցում Հակոբյանը նշեց, որ ոռոգման պատասխանատուն ջրօգտագործողների ընկերությունն է, որին նախարարությունը պարտադրել է այլընտրանքային ճանապարհով գյուղացիներին ջուր մատակարարել։
Ոռոգման պատասխանատուն ջրօգտագործողների ընկերությունն է, ջրօգտագործողների ընկերությանը պարտադրել ենք, որ այլ օրինական ճանապարհով, այլընտրանքային ճանապարհով ջուրը գյուղացիների ապահովի, իսկ մենք պարտավոր ենք մեր անձնարությունը և մեր գործողությունները կատարենք։ Այն է, ապորինի ձկնաբուծական տնտեսությունում հայտնաբերված խորքային հորերը լուծ արել։
Նախարարի տեղակալից հետաքրքրվեցինք, արդյոք գյուղացիների մտահոգությունը տեղին է, թե խոշոր պաշտոնյաներին պատկանող ձկնաբուծարանները ջրով ապահովելու համար է գյուղացիների ջուրը կտրվում։ Զրուցակիցս ասաց, որ իրենք մի շարք խոշոր ապորինի ձկնաբուծարաններում նույնպես նման հորեր են հայտնաբերել և ապորինությունը կանխելիս չեն հետաքրքրվում, թե ով է սեփականատերը։ Զրուցակցից այս խոսքերը գյուղացիները անլուրջ համարեցին։ Ուշագրավ է այն փաստը, սակայն, որ նախարարությունը չի սպասել այլ ընտրանքային ջրի անցկացմանը, հենց դա էր գյուղացիների դժգոհության պատճառը։ Նախարարի տեղակալի նշած ապորինի ձկնագործը Սանասար Խաչատրյանն է, ով ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իրենք այլևս ձուկ չեն բուծում, որովհետև չեն ստացել նախարարության թույլտվությունը։ Մենք հետո ենք պարզել, որ մեր տարածքում կա այդ հորը, հավելեց զրուցակիցս։
Այսինքն, եթե մենք հայտնաբերել ենք, որ մեր հողատարածքում կա արտեզյան ջուր, շատ մեծ ճահիճ էր գոյացել այստեղ, որ հնարավոր չէր նույնիսկ ջուրը բաշխել հավասար մասերին։ Այդ իսկ պատճառով մենք որոշեցինք, որ փոքրիկ հորեր ձեռնարկենք, ձուկ լցնենք, մենք չենք ժխտում։ Եվ նաև ես տեղեկացրել եմ նախարարությանը, նաև խնդրել եմ համապատասխան որոշում թույլ տալու այդ ձկները պահելու համար և երկրորդական ջրերը ոռոգման նպատակով որպես ծառայեն բնակիչներին։ Թույլտվությունը չստացանք, դրա համար էլ նորից ձկները մենք հանեցինք ու այսօր նորից խնդրի առաջ ենք, որ ջուրը ունի համապատասխան թույլտվություն նույնիսկ ոռոգման նպատակով։
Գյուղացիներն առավոտյան ապամոնտաժված ոռոգման ջրի խողովակը սեփական ուժերով վերականգնեցին։ Այս պահին գյուղացիները ջուր ունեն, բայց դա ցանկացած պահի կարող է կրկին ապամոնտաժվել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մամուլի տեսություն, այն կազմել և ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ոչիշխանական ուժերի հոկտեմբերի 10-ին հրավիրված հանրահավաքից առաջնչող ամենաանպատասխան հարցն այն է, թե արդյոք կբարգավաճ Հայաստանի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի իր իսկուսակության կողմից հրավիրված հանրահավաքին, գրում է 168 ժամը մանրամասնելով։ Կուսակցությանը մոտ կանգնած աղբյուրները հավաստիացնում են, որ Ծառուկյանը մասնակցելու է, սակայն այդ մասին չի հայտարարվում, ինտրիգը պահելու և այս հարցի շուրջ հետաքրքրությունը շարունակական դարձնելու համար։ Ավելին, հանրահավաքի գլխավոր հարցը դառնալու է իշխանափոխությունը, և չի բացառում, որ այդ պահանջին հասնելու համար հոկտեմբերի 10-ին հայտարարվի անժամկետ նստածույցի և շարունակական հանրահավաքների մասին։ Ոչ իշխանական ուժերի վերջին մարզային հանդիպումներում հնչող ելույթների շեշտադրումներից ևս կարելի է կռահել, որ հոկտեմբերի 10-ին Երևանում ամենայն հավանականությամբ իշխանափոխության պահանջ կհնչի, գրում է 168 ժամը։ Եվ այսպես քաղաքական դաշտում հստակություն մտավ։ Երեք Վանաձորում Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, որ երեքն ունի միասնական օրակարգ, եւ այդ օրակարգը իշխանափոխությունն է, արձանագրում է Արաոտի խմբագրականը ընդգծելով։ Կուսակցական հիերարխիայում բարձր տեղ գրավող գործիչը չէր կարող զբաղվել ինքնագործունեությամբ եւ իր այս հայտարարությունը համաձայնեցրել է իր կուսակցության առաջին դեմքի հետ։ Հետևաբար դա Բարգավաճ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումն է, ինչը նշանակում է, որ ոչ իշխանական ուժերի 12 պահանջները այլևս արդիական չեն, քանի որ իշխանափոխության համեմատ դրանք խամրում են։ Իրականում սա ծուղակ է, որի մեջ մշտապես ընկնում են մեր հարգաժան անդիմադիրները, կարծիքի հայտնում Արավոտի խմբագիրն ու հավելում, որովհետև 12 պահանջները տալիս են մանևրելու, բանակցելու ինչ որ բանի իրականում հասնելու հնարավորություն, մինչդեռ մաքսիմալիստական պահանջը նշանակում է կամ ես եմ քեզ ոչնչացնելու, կամ դու ինձ, խաղ զրոյական արդյունքով։ Ժողովուրդը անդրադառնում է Եվրոպայի խորհրդանական վերաժողովում ընդունված բռնությունների ահագնացումը Լեռնային Ղարաբաղում եւ Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքներում վերնագրով փաստաթղթին։ Այնինչ տեղի ունեցավ նախորդ շաբաթ Ստրասբուրգում, ուղակի հայտարարություն էր, որին պետք է հետևեր առնվազն 1 հրաժարականի դիմում, բայց ոչ, նկատում է ժողովուրդը, ազգային ժողովի փոխոսնակ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովում հայկական պատվիրակության ղեկավար Հերմինե Նաղդալյանը ցախողումից հետո դեռ ճամփորդում է Հայաստանի պետբյուջեի հաշվին։ Այս հայտարարությունից հետո Նաղդալյանը 3 ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին էր ուղեկցում Վրաստանում։ Սա նշանակում է, որ միջազգային փաստաթղթերում առաջին անգամ Արցախը որպես օկուպացված տարածք ներկայացնելը հանրապետականի և Սերժ Սարգսյանի համար սովորական բան է, ընդգծում է թերթը։ Ժամանակը անդրադառնալով շրջանառության հարկի կիրառումից բողոքող առևտրականների եւ կառավարության միջև 3 ձեռբերված պայմանավորվածությանը, որի համաձայն որոշվել է օրենքի մի շարք դրույթների կիրառումը հետաձգել մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 1-ը, գրում է։ Իրականում սա շատ հետաքրքրական ժամկետ է։ Արդեն մի քանի տարի Հայաստանում քաղաքական սեզոնը մեկնարկում է փետրվարին եւ որպես կանոն մեկնարկում է հանրահավաքային, եթե ոչ գործողություններով, ապա ազդագրերով։ Ձմեռային դադարից հետո բոլորը բնականաբար լավ սարած կլինեն եւ փետրվարից առաջ տակացնելու այսպես ասած կայծի կարիք կլինի։ Ըստ էության Հովիկ Աբրահամյանն ու ցուցարարների պատվիրակությունը պայմանավորվել են հենց այդ փետրվարյան կայծի մասին։ Վերջին շրջանում հրապարակվող պաշտոնական վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ Հայաստանը մտնում է ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի փուլ, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Իրավիճակը շատ նման է 2008-ից 2009 թվականների նախաճգնաժամային իրավիճակին։ Ինչպես 5 տարի առաջ, հիմա էլ Հայաստանում արձանագրվում է մասնավոր տրանսֆերտների նվազում, անշարժ գույքի շուկայի пассивացում, օտարերկրյա ներդրումների անկում, արդյունաբերության ցուցանիշների վատ տարածում։ Տարբերությունը միայն այն է, որ այդ գործընթացները ներկայում ավելի դանդաղ են, քան 5 տարի առաջ։
Միջազգային բարձրագույն չափանիշներին համապատասխանող Դիլիջանի միջազգային դպրոցը արդեն գործում է։ Այստեղ սովորողների թվում են աշխարհի տարբեր ծագերից Հայաստան եկած տարբեր ազգությունների երեխաներ։ Նանե Սահակյանի անդրադարձը։
Դիլիջանի միջազգային դպրոցն այս տարվա օգոստոսից բացել է դռները եւ 48 տարբեր երկրներից ընդունել 96 աշակերտների, որոնցից 10-ը Հայաստանից են։ Եվս 11 հայ աշակերտ մեկնել են UWC, աշխարհի միացյալ քոլեջներ ցանցին պատկանող այլ դպրոցներ։ Բոլորն էլ ստացել են ֆինանսական աջակցություն, աշակերտներին ընդունելիս դպրոցը ծնողների կարողությունները հաշվի չի առել։
Գիտեմ, իմ համար մեծ հաղթանակ է, որովհետեւ այստեղ իսկականից, որ ասում են, երազանքները իրականանում են այս դպրոցի համար, ասված իրենք ես այնքան հնարավորություն են տալիս, որ այլ խոսք չկա։
Ուսուցիչները 20-ն են, 4-ը հայեր։ Տնորեն բրիտանացի Ջոն Փադֆութին հարցրինք. Դժվար է եղել ուսուցիչներին հեռավոր որ մեգապոլիսներից բերել այսքան հեռու փոքրիկ քաղաքում, Դիլիջանում
աշխատելու։
Պատասխանն է ոչ, հետաքրքրվածների թիվը հսկայական էր եւ ես կարողացա ընտրել շատ ուժեղ կազմի։ Բազմազան է նաև աշակերտների աշխարհագրությունը, սովորողներ կամ բոլոր աշխարհամասերից։ Բոլորն այստեղ այնքան հետաքրքիր են, այնքան բացայացքներ ունեն։ Հարավային Աֆրիկայից ժամանած Princess-ն էլ մյուս աշակերտների պես հնարավորություն է ունեցել UWC 14 քոլեջներից ընտրել 3-ը։ Նրա առաջին ընտրությունը Սվազիլենդի դպրոցն է եղել տնից շատ հեռու չգնալու պատճառով, երկրորդը Հայաստանի դպրոցն էր։
I'm so happy. It feels like home. I feel
very Այնքան ուրախ եմ, կարծես տանը լինեմ։ Չէի պատկերացնի, որ ինձ այսքան ընդունված կզգամ, քանի որ այսքան տարբեր մշակույթից եմ եկել, բայց իսկապես կարծես տանը լինեմ։
But then I feel like home.
Աշակերտները Դիլիջանի դպրոցում կսովորեն նաև հայերեն և կծանոթանան հայկական մշակույթին, գոնե այնքան, որ երկու տարի Հայաստանում ապրելիս կարողանան հաղորդակցվել։ Օրինակ Մալազիայից ժամանած Լինան մինչև այստեղ գալը Հայաստանի մասին չէր լսել։ Այս երկրի մասին չգիտեին անգամ նրա ծնողները։ Հիմա ասում է, շատ եմ ցանկանում հայերեն սովորել։ Կարծում եմ, այստեղ բոլոր սովորողներն էլ ցանկանում են ինտեգրվել, ոչ թե փակված լինենք ինքներս մեր մեջ, դա մեր նպատակներից մեկն է։ Դիլիջանն ավելի լավ ճանաչելու մեծ ցանկություն ունեցող և ոգևորված աշակերտներին սպասում է հիասթափված քաղաքը։
Որ գնամ սիմավոր կարան ապերակարի
հեսա, սրանը, որ չկա, ապրուշ չկա, ժղորդ հեսա, առորդ իշնում ենք հաղանը, սողատ ծարավ, նորից գրան պարկվ կրնեմ, սյապ, հետ ամեր ապրուշը։
Դիլիջանում ամենամեծ խնդիրը գործազրկությունն է։ Ընկճվում են ոչ միայն պարապ մնալուց, այլև որդիների, դստրերի և թորների կարոտից։ 95 թվին և դրանից առաջ ավելի քան 22,000 բնակիչ ունեցող քաղաքում այսօր ապրում է մոտ 13,000 մարդ։ Բացակայող համարյա 9,000 դիլիջանցիները քաղաքում են թողել հեռու ու մոտի քարազատներին։
Շատերն են Ռուսաստան գնում և այլ
երկրներ։
Օրինակ դուք ունեք ընտանիքի անդամներ դրսում, քանի հոգի,
ով տղեսա, հրսսա թողնելս է։
Պարգմեմ անդատ խոսում
եմ։
Դիլիջանցիներն անպայման նաև ավելացնում են, թե ինչ պատասխանատու պաշտոններ են ունեցել ժամանակին, որ այցելուին չթվա, թե մարդիկ միշտ են այստեղ ժամանակը նարդի խաղալով անցկացրել։ Բացի այդ, քաղաքը հպարտության նոր առիթ ունի։ Դիլիջանի միջազգային դպրոցը հասցրել է դառնալ քաղաքի պարծանքը։
Որ ասենք սուտ խասենք, որ արտակարգ չկա։ Իմ երկու տղեր գցել են Մոսկվա, բայց փառք Աստծո, Դիլիջանում շատ մեծ գործեր կա, որ դաժե Ռուսաստանից և այլ տեղերից դայց են ստեղ աշխատել են։
Դպրոցով Դիլիջանում առայժմ միայն հպարտանում են, այն տնտեսական բարերար ազդեցություն քաղաքի կյանքի վրա չի ունեցել, թեև քաղաքի մի քանի տասնյակ բնակիչներ աշխատել են շինարարության վրա, այժմ էլ դիլիջանցիներ են դպրոցի հավաքարարներն ու սպասարկման ոլորտի մյուս աշխատակիցները։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դիլիջան։
Եվ վերջում մի ուշագրավ թեմա ենք առաջարկում։ Օրերս BBC-ն հաղորդում էր պատրաստել Միանմարի հայ համայնքի մասին։ Այն, որ Միանմարում, նախկինում Բիրմա, կա հայ համայնք, շատերն իմացել են հենց BBC-ից։ Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Հեռավոր արևելքում, Միանմարում, նախկին Բիրմայում գտնվող հայ առաքելական եկեղեցիում տարիներ շարունակ պատարագներ, ծիսակարգեր, հոգևոր արարողություններ է մատուցել մի մարդ, ով հոգևորական չէ, հայերեն չի խոսում, հայոց լեզվին չի տիրապետում, բայց մյուս կողմից նա կենթանի է պահել հայ եկեղեցին, մինչև որ այն վերջապես արժանացել է Էջմիածնի ուշադրությանը։ Ծագումով Հնդկաստանից Բիրմացի Ջոն Ֆիլիքսը պնդում է, որ ինքը անգլիական եկեղեցու սպասավոր է և ստանալով հայերի թույլտվությունը հոգևոր արարողություններ է կատարում Յանգոնի հայկական եկեղեցիում։ Նրա հայրը 30 տարի շարունակ հոգևոր արարողություններ է մատուցել, 3 տարի առաջ մահացել է, և Ջոն Ֆիլիքսը շարունակել է հոր գործը։ Սակայն պարզվում է, թե հայկական եկեղեցին, թե անգլիկան եկեղեցին նրան որպես հոգևորական չեն ճանաչում։ BBC-ն հաղորդում է, որ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը վերջերս հեռավոր արևելյան այցի ընթացքում Ջոն Ֆիլիքսին ասել է, որ նա այլևս չի կարող աշխատել եկեղեցիում և պահանջել է վերադարձնել եկեղեցիի դռան բանալինները։ Սակայն Ջոն Ֆիլիքսը մերժել է կաթողիկոսին, բանալինները չի տվել և հիմա ամենայն հավանականությամբ իրավաբանական պայքար է սկսվելու։ BBC-ն նաև վիդեո ռեպորտաժ է պատրաստել, զրուցել է Ջոն Ֆիլիքսի հետ։ Նա ասում է, որ հայ առաքելական եկեղեցու ծիսակարգերում որոշ նմանություններ կան անգլիկան եկեղեցու հետ, բայց նաև մեծ տարբերություններ կան և Տեր ողորմյա է երգում։ BBC-ի թղթակիցը գրում է, որ նա շատ հաճելի համեստ մարդու տպավորություն է թողնում, սակայն անգլիկան եկեղեցին պնդում է, որ նա երբեք հոգևորական չի եղել։ Մեր եկեղեցու կողմից նա ճանաչված չէ, ասել է Մամյարի անգլիկան եկեղեցու արքեպիսկոպոս Թիվեն Թհան Մինտոն և պնդել. Ֆիլիքսը հոգևոր արարողություններ մատուցելու իրավունքը չունի։ Իսկ Ջոն Ֆիլիքսը պնդում է, որ մեղադրանքները անհիմն խոսակցություններ են, նա պնդել է, որ ինքը փաստաթղթեր ունի.
I have a paper and everything. That's all. Sorry.
Չնայած նա մերժել է վերադարձնել բանալինները, այնուամենայնիվ վերջին տասնամյակների ընթացքում տեղի ունեցած ամենանշանակալից, ամենամարդաշատ պատարակի համար անցած կիրակի եկեղեցու դռները բացվել են։ Պատարակը մատուցել է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, եկեղեցու խորանը նորից օծվել է։
The gospel says that the good shepherd should leave the
Տերն ասել է լավ հովիվը պետք է թողնի 99 ոչխարներին եւ գնա մեկ կորածի ետևից։ Ես այստեղ եմ հետեւելով այդ պատվիրանին, իր խոսքում ասել է Գարեգին II-ը։ Հայտարարվել է, որ սրանից հետո յուրաքանչյուր Կիրակի Կալկաթայից հայ հոգևորական կժամանի Յանգոն հայկական եկեղեցիում պատարակ մատուցելու համար։ Վերջին օրերին մի շարք լրատվամիջոցներ անդրադարձել են Մյանմարի նախկին Բիրմայի հայ համայնքի պատմությանը, գրելով, որ Յանգոնի նախկին ռանգունի կենտրոնում 1862 թվականին հայկական եկեղեցի է կառուցվել։ Այն ամենահին քրիստոնեական եկեղեցիներից մեկն է հեռավոր արևելքում։ Տեղի պատմաբանները նշում են, որ Բիրմայում հայերը լավ դիրք են ունեցել, հաջողակ գործարարներ են եղել, նաև վարչական պաշտոններ զբաղեցրել։ Հիմա մի քանի տասնյակ հայ է մնացել, բայց նրանք էլ խառը ամուսնությունների ծնվածներ են։ Անցյալ տարի մահացել է Բիրմայի վերջին հայը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրներ, հարգելի ուսանողներ, վարկյաններ ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Այցելեք մեր կայք դիտելու, լսելու և ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր այսօրվա ռադիոյեթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց, ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։